Salam. Bugün sizinle Paris'in üniversite hayatının, belə deyək, mürəkkəb dünyasına bir nəzər salacağıq.
Salam. Bəli, həqiqətən də mürəkkəb və çox şaxəlidir.
Düşünün ki, Paris'te 322 mindən çox tələbə var. Bu, Fransanın ən böyük tələbə yığım nöqtələrindən biridir də.
Bəli, çox ciddi rəqəmdir.
Bizim de məqsədimiz, yani bugün bu nəhəng sistemin bugünkü vəziyyətini, biraz tarixini, necə dəyişdiyini anlamağa çalışmaqdır.
Hə, gəlin başlayaq görək nə var, nə yox.
İlk olaraq bəlkə yerləşmədən başlayaq. Haradadır bu universitetlər? Bu çox şey deyir əslində.
Düzdür. Coğrafiya önəmlidir. Əsasən iki bölgü var, elə deyilmi?
Bəli. Biri Paris'in özündə, yani şəhərin o tarixi divarları daxilində, intramuros.
Aha.
Digəri isə daha geniş şəhər ətrafı ərazilərdə, yəni Unité Urbaine de Paris deyilən yerdə.
Elədir. Mərkəzdəkilər daha çox, bəlkə də tarixi adlarla bağlıdır.
Həm elədir, həm də yenilər var. Məsələn, Université Panthéon Sorbonne, Paris 1, sonra Université Panthéon Assas, Paris 2. Bunlar çox məşhurdur.
Hüquq iqtisadiyyat sahəsində xüsusilə güclüdürlər.
Bəli, sonra Sorbonne Nouvelle var, Paris 3. Ama son illerde büyük birleşmeler de oldu axı.
Hə, məhz onu deyəcəydim. Sorbonu üniversite kimi.
Düzdü. O, evvelki Paris 4 ve Paris 6'nın birleşmesidir. Bir de Université Paris Cité var.
O da Paris ve Descartes ve Paris 7, Diderot'dan yarandı. Sağlamlıq, sosial elmlər.
Tamamilə. Hələ Université Paris Sciences et Lettres, yani PSL da var. Ora Dauphine de daxildi. Sciences Po'da.
PSL başqa bir modeldir əslində, daha çox seçmə institutların birliyidir. Amma hamısı şəhər mərkəzindədir, intramurosdadır.
Maraqlıdır ki, bu Sorbon adı necə yaşayır hələ də?
Çox güclü brendi, tarixi irsdir, amma bu yeni birləşmələr Sorbon Universiteti, Paris City, bunlar göstərir ki, sistem optimallaşmağa çalışır.
Yani daha büyük, daha güclü olmaq üçün, beynəlxalq reytinglər üçün.
Həm onun üçün, həm də resursları birləşdirmək, daha yaxşı tədqiqat imkanları yaratmaq üçün. Bir növ ixtisaslaşmanı dərinləşdirmək də var işin içində.
Şəhər mərkəzində təkcə dövlət universitetləri də yoxdur axı. Özəllər də var.
Var, əlbəttə. Institut Katolik de Paris, məsələn. Çox köklüdür, 875'ten.
Hə, bir de American University of Paris var. London Universitetinin Paris'teki institutu var.
Bəli, beynəlxalq təkliflər də mövcuddur.
Yaxşı, bəs mərkəzdən kənara çıxsaq, o Unité Urbaine deyilən yerə.
Hə, orada da vəziyyət maraqlıdır. Orada da çox önəmli universitetlər var.
Məsələn, Paris 8, Vincent Saint-Denis.
Aha, humanitar sosial elmlər üzrə çox tanınır. Sonra Nanterre var, Paris X-i də əvvəllər.
Paris Des Créteil da var. UPEC, yəni Paris 12.
Və əlbəttə, Paris Sakle. Bu tam bir nəhəngdir artıq. Ora əvvəlki Paris Sud, yəni Paris 11 və başqa çoxlu mühəndislik məktəbləri daxildir.
Paris Sakle sanki başqa bir liqadır, elə deyilmi?
Elədir. O, daha çox Silikon Vadisi tipli bir elm və texnologiya klasteri yaratmaq məqsədi güdür. Cənub-qərbdə yerləşir.
Şimalda Sorbonne Paris Nord var, Paris 13. Qərbdə də Versailles Saint-Quentin.
Bəli. Bu kənardakı universitetlərin yaranması əslində tələbə sayının artması ilə birbaşa bağlıdır. 20-ci əsrin ikinci yarısında şəhər mərkəzi artıq bu qədər tələbəni qəbul edə bilmirdi.
Məntiqidir, yer lazım idi.
Həm yer, həm də fərqli ehtiyaclar. Paris Sakli kimi layihələr isə təkcə tələbə yerləşdirmək yox, həm də tədqiqatla sənayeni, biznesi bir araya gətirmək məqsədi daşıyır. Sinerji yaratmaq.
Bəs bütün bunların kökü? Yəni, bu müasir mənzərə necə yarandı? Biraz da tarixə baxaq gərək.
Əlbəttə, əsli Paris Universiteti o orijinal orta əsrlərdə yaranmışdı. Çox nüfuzluydu.
Amma sonra ləğv edildi, düzdü, inqilab vaxtı.
Bəli, 1793-cü ildə ləğv edildi. Bu, böyük bir qırılma nöqtəsi idi. Sonra ayrı-ayrı fakültetlər yarandı, amma Vahid Universitet kimi yalnız 1896-da bərpa olundu.
Deməli, təxminən 100 il vahid universitet olmadı.
Formal olaraq bəli, amma əsas dəyişiklik bizim bugünkü mənzərəni formalaşdıran 1970-ci ildə oldu.
Həmin o məşhur bölünmə, vahid universitetin 13 yerə parçalanması.
Məhz o, Paris 1-dən Paris 13-ə qədər, bu 1968-ci il hadisələrindən, tələbə hərəkatından sonra baş verdi. Həm də tələbə sayı o qədər artmışdı ki, o nəhəng strukturu idarə etmək çətinləşmişdi.
Yəni, daha kiçik, daha çevik universitetlər yaratmaq istədilər.
Bəli, ideya o idi. daha çox ixtisaslaşma, daha asan idarə etmə. Amma indi, 50 il sonra nə görürük?
Eks prosesi, birləşmələri.
Tamamilə, Sorbon Üniversiteti, Paris City, Paris Saklı, bunlar həmin o bölünmüş hissələrin yenidən bir araya gəlməsidir, amma fərqli konfigurasiyalarda.
Bu çox maraqlıdır. Deməli, sistem daim hərəkətdədir. Bölünür, birləşir.
Elədir. Bu, Parisin ali təhsil sisteminin statik olmadığını, daim dövrün tələblərinə, çağrışlarına uyğunlaşmağa çalışdığını göstərir. Beynəlxalq rəqabət, tədqiqatın maliyyələşməsi, resursların effektiv istifadəsi kimi amillər bugün birləşmələri stimullaşdırır.
Yekunlaşdırsaq, Paris həqiqətən də bir universitet okeanıdır. Həm çox qədim kökləri var, həm də çox müasir, dinamik bir quruluşu. 322 min tələbə.
Bu, inanılmaz bir intellektual potensial deməkdir.
Bəs bütün bunlar sizin üçün, yəni dinləyicimiz üçün nə deməkdir? O deməkdir ki, əgər Parisdə təhsil almağı düşünürsünüzsə, seçimlər hədsizdir. Amma
gərək bu sistemi yaxşı araşdırasan. Hansı universitetinə təklif edir, hansı profilə uyğundur, bu mürəkkəbliyi də anlamaq lazımdır.
Tamamilə doğrudur. Seçim çoxdur, amma məlumatlı seçim etmək önəmlidir.
Və sonda, bəlkə, üzərində düşünmək üçün bir sual qoyaq ortaya. Bu böyük birləşmələri, sistemin bu davamlı dəyişimini görəndə, sizcə Parisdə ali təhsilin növbəti mərhələsi necə olacaq?
Maraqlı sualdır.
Yəni, gələcəkdə bu sistemi hansı amillər daha çox formalaşdıracaq? Yenə beynəlxalq rəqabət? Maliyyələşmə modelləri, yoxsa süni intellekt kimi texnologiyalar və ya bəlkə davamlılıq, sosial bərabərlik kimi dəyərlər amplana çıxacaq, bu barədə düşünməyə dəyər.
Həqiqətən də dəyər. Bugün Paris Universitetlərinin bu zəngin mənzərəsini bizimlə birlikdə araşdırdığınız üçün çox təşəkkür edirik.